Slavēts Jēzus Kristus, man liels prieks šodien jūs visus sveikt šeit, visus klātesošos, it sevišķi jau mūsu brāļus no luterāņiem, no baptistiem. Šodien mums ir Liepājas bīskaps Hans šeit un baptistu pārstāvis, kā tā mēdz teikt, varbūt neoficiāli, baptistu bīskapa ārlietu ministris, tā viņu mazliet tā sauc. Un starp mums ir arī mūsu kaimiņš pāri ielai no pareizticīgo un arī mācītāji no luterāņu draudzes, no svētās Annas draudzes un arī mums jau pazīstamais. Viņš te bieži nāk mums dažādos pasākumos, arī mācītājs Jānis Ginters. Es priecājos šodien arī redzēt šeit pašvaldības vadītāju, mūsu mēru Rāviņkungu, ar savu palīdzi, savu sekretāri un prieks par to, ka mēs esam šeit un varam lūgties par vienotību, kas ir mums tik ļoti aktuāla. Mēs Katoļu baznīcā šodien svinām svētā Pāvila atgriešanās svētkus. Un man tā ienāca prātā tāda doma, ka nesko svētais Pāvils mums ienācis šeit teiktu, vai viņš neteiktu mums tādus stingrus vārdus, jo viņš tādus diezgan stingrus vārdus savā laikā ir rakstījis un teicis tām draudzēm, kuras pats viņš ir dibinājis, tad, kad viņa sāka kaut kas tur dalīties un sāka strīdēties, un tad viņš tikpat kā ar dūri galdā sita, ka tā nedrīkst darīt. Un tā man iepatikās arī viena no iepriekšējiem vairākus gadus atpakaļ, bet palika atmiņā viena priestera izteiciens, ka tā kristīgā baznīca tāda kā ir tāda, kura Kristus to apmetni dīrā pa gabalam, katras uz savu pusi velk un plēš viņu un dala. Un šeit mēs esam tāpēc, lai to nedarītu, lai meklētu kaut kādas vienotības saskarsmes punktus un atcerētos atkal to patiesību, ka lielāks ir tas, kas mūs vieno, nekā tas, kas mūs dala, jo mums vieno Dievs, un kas tad var būt vēl lielāks par viņu. Šodien šo dievkalpojumu vadīs Liepājas bīskaps Viktors Stulpins, mans draugs, kā es viņu saucu, bet varbūt viņš mani nesauc par draugu, bet
Sauc.
Bet, nu, tā ir, jo man te tāds klepus piemeties un vēl visādas lietas, un ja jau mums ir ciemiņš, tad viņš ir arī pirmajā vietā, es vismaz tā uzskatu un tā priecājos par to, nu, un tagad vārds viņam.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Mūsu Kunga Jēzus Kristu žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara klātbūtne, lai ir ar jums visiem. Kungs, brāļi un māsas Kristu, mēs visi, kas esam sapulcējušies, vēlamies kopīgi pateikties Dievam par mūsu līdšanējo savstarpējo mīlestību un sadraudzību. Bet šodien gribam lūgt Dievu, lai šī vienotība būtu vēl stiprāka un nestu vēl vairāk redzamus augļus. Lūksim arī par to, lai Dievs pats iznīcina visas problēmas, kas mūs šķir, un ved mūs uz vēl lielāku vienotību.
Grēcīgi.
Dievs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi.
Nožēlosim savus grēkus, lai Dievs mūs atbrīvo no tiem. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani, Kungu, mūsu Dievu, lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Atzinušies savos grēkos, tos nožēlojuši, tagad pateiksimies Dievam par viņa lielo žēlsirdību pret mums grēciniekiem un sildināsim viņu dziedot.
Gods Dievam augstumos! Gārs virs zemes, labās gribas cilvēkiem, mēs tevi slāvējam, teicam, ielūdzam, mēs tevi cildinām un tev pateicam. Jēzu Kristu. vajars tava dals, tu nes pasaules dakus, apžalojies par mums, tu nes pasaules grākus, uzklausi mūsu lūkšanu, tu sēdi pie tēlo labās rokas, apžalojies
Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, kas pulcine savā ganāmpulkā izklīdušās avis un uzturitās, uzlūko žēlīgi visus kristiešus, kurus tu esi sveitījis vienā kristībā un vienotos ar patiesās ticības un mīlestības saitēm, mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus tava dēla vārdā, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos.
Lasījums no pravieša Sofonijas grāmatas. Nebīsties, Sion, lai tavas rokas nepagurst. Kungs tavs Dievs ir tavā vidū, viņš ir stiprais, kas dos pestīšanu. Viņš priecāsies par tevi ar līksmību, savas mīlestības saviļņots. Viņš gavilēs par tevi, slavas dziesmām skanot, kā lielu svētku dienā. Es paņemšu prom no tevis nelaimi, lai tās dēļ tev vairs nebūtu pazemojuma. Redzi, es nonāvēšu visus, kas tevi apspieda tanī laikā. Es pasargāšu klibos un izdzītos sapulcināšu kopā. Es iecelšu viņus godā un slavā visās zemēs, kur viņi bija pieredzējuši kaunu. Tanī laikā, kad jūs pārvedīšu atpakaļ, laikā, kad jūs pulcināšu kopā. Jo es došu jums vārdu un slavu starp visām zemes tautām, kad pārmainīšu jūsu likteni jūsu acu priekšā, saka tas Kungs. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Oh,
Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules efeziešiem. Brāļi, es gūsteknis kungā jūs lūdzu, lai jūs dzīvotu tā aicinājuma cienīgi, kurā jūs esat aicināti visā pazemībā un lēnprātībā, un izturībā paciešot mīlestībā viens otru. Centieties uzturēt gara vienību ar miera saitēm. Viena ir miesa, un viens ir gars, tāpat kā arī jūs esat aicināti vienai cerībai, ko dod jūsu aicinājums. Viens ir kungs, viena ir ticība, viena kristība. Viens ir Dievs un visu tēvs, kas ir pāri visiem, caur visiem un visos. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lasījums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzrakstīs svētais Jānis.
Gods Dievam.
Pēdējo vakariņu laikā Jēzus pacēlis savas acis uz debesīm sacīja: Tēvs, stunda ir pienākusi. Pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi, un lai visiem, kurus tu viņam devi, dāvātu mūžīgo dzīvi, tā kā tu viņam esi devis varu pār ikvienu miesu. Bet mūžīgā dzīve ir tā, ka viņi atzītu tevi vienīgo patieso Dievu un to, kuru tu sūtīji, Jēzu Kristu. Es tevi pagodināju virs zemes, izpildīju darbu, ko tu man biji devis darīt. Un tagad pagodini mani tu, Tēvs, tevis paša priekšā ar to godu, kāds man bija pie tevis pirms nekā pasaule tapa. Es atklāju tavu vārdu ļaudīm, kurus tu man devi no pasaules. Viņi bija tavi, un tu viņus atdevi man, un viņi glabāja tavus vārdus. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu man devi, nāk no tevis, jo vārdus, kurus tu man uzticēji, es nodevu viņiem. Un viņi tos pieņēma un patiesi atzina, ka es esmu izgājis no tevis, un ticēja, ka tu man esi sūtījis. Es lūdzu par viņiem, es lūdzu nevis par pasauli, bet gan par tiem, kurus tu man devi, jo viņi ir tavi, un viss manējais ir tavs, un tavējais mans. Un viņos es esmu pagodināts. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es aizeju pie tevis. Svētais Tēvs, pasargā viņus tavā vārdā, kuru tu man devi, lai viņi ir viens tāpat kā mēs. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Slava Kristu!
Vienprātība ir liels vārds. Un paldies bīskapiem, kas aicina mūs kopā dažādas konfesijas, lai mēs meklētu ceļu, tiltus pār tam, kas gadiem ilgi ir šķīris. Jo Dieva atklāsme, acīm redzot, ir tik liela, ka cilvēki visā pilnībā to nevar uztvert. Un cilvēku prāts tik ierobežots, ka tikai daļu var satvert. Un mūsu dzīves laiks un apstākļi, kuros esam, var aizvest kādu personību vadībā prom no patiesības. Tur ir dažādi iemesli, kāpēc Kristus vēlētā vienprātība gadiem ejot ir zudusi. Bet tas ir mūsu uzdevums atrast atkal ceļu atpakaļ vienam pie otra. Turklāt atklāt to brīnumaino iespēju, ka ir divi vārdi – vienprātība un vienotība. Vienprātība un vienādība, tas mēs mēģinātu otru ieraudzīt tieši tādu, kā mēs esam. Bet vienotība, tā atklāja to Dieva radības dažādību, arī ticības un atziņas dažādību, kur tiek meklēts tas, kā viens otru var papildināt un atbalstīt. Gadiem ejot, mums ir izstrādājušās dažādām konfesijām, kāda atšķirīga izpratne par svarīgām tēmām, un tas mūs dažreiz ir attālinājis vienu no otra. Un tomēr, ja mēs domājam, vai tā ir, ka kristietība nekur nevar satikties, ka mēs katrs tā dzīvosim savā ceļā, pagriežot otram muguru vai apkarojot vai sakot, ka otrs nav patiess un pareizs. Un šķiet ir viens punkts, kurā mēs visi Kristus aicināties sastopamies. Un tas punkts ir svēt dzīve. Tad, kad mūsu pestītājs mūs ir atradis, tad, kad esam teikuši savu piekrītošo vārdu, mēs sekosim, Jēzu, Tev, Tu būsi mūsu kungs. Tad, kad mēs esam mūsu baznīcā mācīti, veidoti, auguši, tad, kad viss tas notiek, tad beigās ir kāds rezultāts, ko Jēzus saka, pēc viņu augļiem jūs tos būs pazīt. Un tur mēs visi sastopamies, vai kāds dzīvo dievbijīgu dzīvi vai nē. Tas ir tas, kur vairs nav atšķirības. Un arī izejot vēl tālāk, mēs atrodam, ka faktiski jau mūs tik daudz kas vieno, un kamēr katra konfesija un baznīca ilgosies pēc savu pamatu uzdevuma, šajā grēka saistītajā pasaulē rādīt cilvēkiem gaismu, pestīšanu, dzīves izmaiņu caur Jēzu Kristu, tikmēr tas ir viens mērķis, kur mēs visi sakam, uz to mēs ejam, tas ir mūsu uzdevums. Kamēr mēs varēsim cilvēkiem palīdzēt viņu vajadzībās, atbalstīt viņus grūtos brīžos, iedrošināt viņus nāves priekšā, tikmēr mēs visi varam sacīt, tas ir mūsu uzdevums no Kristus. Mēs iesim šai ceļā. Mēs varam viens otru cienīt, un tas pēdējā laikā tik ļoti notiek. Mēs varam viens no otra mācīties. Mēs varam viens otru atbalstīt. Un mēs varam kopā veikt arī kādus lielus darbus mūsu tautas labā, ko atsevišķi nevar, kā piemēram kādas likuma izmaiņas vai kādas iestāšanās par kādām ētiskām līnijām, kā par kristīgo mācību vai par ģimenes aizsardzību un tā tālāk par bāriņiem un vēl citas tēmas. Cik tas ir labi, ka tur jau mūsu vienotība parādās, mēs varam viens otru atbalstot, iet ar kopīgu stāju šajos jautājumos. Un galu galā jau mēs redzam, ka Dievs mūs saved kopā. Saved kopā pie tā, ko svētais Jānis savā atklāsmes grāmatā var rakstīt. Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņu valdnieks, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem, un kas mūs darīs par ķēniņiem, par priesteriem Dievam savam tēvam, viņam lai ir slava un vara mūžu mūžos. Āmen.
Šajā nedēļā lūkšanas nedēļu par kristiešu vienotību ir tradīcija, kas ir bijis apmēram 100 gadi, un man ir prieks par to, ka mēs to arī praktizējam un ka mēs varam šeit būt kopā un noslēgt šo nedēļu. Tas nenozīmē tā, ka mēs noslēdzam lūkšanā par kristiešu vienotību, bet šo īpašu nedēļu, ko mēs esam veltījuši, lai lūgt par kristiešu vienotību ar šo divkalpjumu vai šodienas lūkšanam noslēdz. Bet kaut arī, ka varbūt šo nedēļu ir tikai 100 gadi, Jēzus pats iedibināja šo aicinājumu vai šo lūkšanu par kristiešu vienotību. Jēzus pats Getsemane lūdza savā augstā priesterā lūkšanam tieši par vienotību, lai mēs būtu vienoti. Viņš lūdza tā, lai viss ir viens, itin kā tu tēvs manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Šī ir ļoti tā bagāts pants. Un to, ko es gribu uztvert šodien, ir vairākas vienības, vienotības, kā Jēzus šeit runā par savu vienotību ar Tēvu debesīs. Mēs runājam par trīsvienību, par svētā trīsvienību. šeit ir uzsvērta uz šo vienotību. Otra vienotība, kas šeit ir uzsvērta, ir mūsu vienotību ar Kristu un līdz ar to ar trīsvienīgu Dievu, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Un trešais aspekts šajā vienotībā ir mūsu savstarpējo attiecības, mūsu savstarpējā vienotība. Un ja mūs nav vienotība savā starpā, var apšaubīt tik lielā mērā, mēs esam vienoti ar Kristu. Šī lūkšana, ko Jēzus lūdza, mēs turpināsim lūgt, lai mēs būtu vienoti. Šeit ir arī minēts par to, lai pasaule ticētu, ir svarīgi, ka mēs esam vienoti. Un es domāju, ka sabiedrība, kas diemžēl kļūst sekulārāks un sekulārāks, ir vēl jo svarīgāks, ka mēs, kristieši, ar vienotu balsi varam liecināt, runāt par kristīgām vērtībām. Piemēram, viens jautājums, kas ir ļoti aktuāls pašlaik, ir par jaunu izglītības saturu standartu. Un cik lielā mērā valsts savā pamatizglītībā ļauj kristīgās vērtības tiks izpaust. Lai Dievs dur, ka arī uz priekšu tiks mācīt un tiks uztvert šī kristīgās vērtības, ģimenes vērtības. Un man ir tiešām liels prieks, ka šeit Latvijā šajā morāliskās jautājumos, ētiskās jautājumos, pirmam kārtām starp kristiešiem ir ļoti vienotā balsi. Un arī, kā vēl joprojām sabiedrībā ir samara lielā izpratne par šīm kristīgām vērtībām. Jo tas ir ļoti svarīgi. Jo tā, ka mēs savā starpām sākam domāt pārāk dažādi šajās morāļu jautājumu, ētiskas jautājumu, mēs zaudējam uzticību. Pēdējā lietā, ko es gribēju uztvert, ir par to prieku, ko vienotība dod. Man pašam tā ir tā īpašā prieka sajūta, tad, kad ir ekumeniski pasākumi. Un esmu mazliet tā pārsteigts par to, ka dažreiz tas tur vairāk tā spontāni prieku, nekā dažreiz svinot divkalpjumā savā draudzēm. Prieki ir dažādi, un ekumenisko prieku ir tā īpaša. Un es ceru, ka jūs arī piedzīvojat to prieku, būt kopā, lūgties ar citām konfesijām. Un man liekas, arī Dievam ir prieks. Ne par velti, ka Jēzus arī apsolīja kaut kādā īpašu klātbūtni, īpašo pieskārienu, tad, ka mēs esam kopā viņa vārdā. Tur, kur divi vai trīs ir sapulcējušies mana vārdā, es esmu jūsu vidū. Dievam tā ļoti patīk, ka mēs esam kopā. Mēs varētu arī palikt mājās, nenākt šeit kopā, šodienas lūkšanas nedēļu par kristiešu vienotību. Bet mēs, kas esam šeit kopā, mēs varam piedzīvot kaut kādā īpašu. Dieva pieskārinus, Dieva klātbūtni. Un Dievam patīk, ka mēs esam kopā. Visi, kas klausās radio vai tā svētība, ir arī no tā, ka mēs vienojāmies par kaut ko lūgt. Tajā pašā vietā, kur Jēzus runā par to, kur jūs esat sapulcējušies, mana vārda, es esmu jūsu vidu, viņš arī runā par to, ka tur, kur divi vai vairāk vienojāties par kaut ko lūgt, viņš īpaši veidā arī to uzklausa. Un tas ir arī tā īpaši svētība ar šo nedēļu, ka mēs esam vienojušies par to, ka mēs šajā nedēļā lūdzam par kristiešu vienotību. Un tagad mēs varam tikai gaidīt, kā Dievs atbild uz šo lūkšanu. Būsim atvērti, ka Dievs, Dievam tiešām atbild uz šo lūkšanu. Tāpēc ar tādu nepacietīgo prieku gribu gaidīt, kā Dievs atbild uz šo lūkšanu. Lai Dievs palīdz mums ieraudzīt uz priekšu, Dievā atbild uz mūsu lūkšanām par kristiešu vienotību.
Augsti svētītie brāļi virsgānī, visgodotie tevi un dargi kristieši, svētīgi svētie apostoli un visi tie, kuri ieguvuši pasaules pestītāju, redzījuši viņu un dzirdējuši vēsti par pestišanu, par tuvojošos debesu valstību un mums visiem tā nepieciešams atrast Kristu, iegūt ticību, slavēt Dievu ar savu dzīvi. Kristu nevar atrast tur, kur melīgas runas, kur ļaunums, skaudība un naids. Viņa nav arī tur, kur valda ļaunprātība un divkosība. Viņa nav to vidī, kas dzīvo tikai sevis dēļ, lai estu, dzertu un līksmotos, rūpējotos viem par laicīgajiem labumiem. Šodien pasaulē attālinās no Kristus. Slīgs, neticības, patmīlības, naida un nesaskaņā tumsā. Bais rezultāts, kuru radījusi Kristus zaudēšana, bet Kungs mīl mūs grēcīgos. Tādēļ atversim mūsu sirdis Kungam. Dargie kristieši, mums vajag darīt labus darbus visiem cilvēkiem, kur atrodas pie mums, lai mēs iegūstam mieru, garīgu prieku, gaismu un dvēseles mieru un lielu cerību. Amen. Paldies.
Esam jau dzirdējuši daudz labu vārdu par to, ka mēs esam daudzās lietās vienoti un aizvien meklējam jaunus veidus, kā iet uz šo vienotību. Kristus arī kādā vietā evaņģēlijā saka, kad es būšu pacelts pie krusta, es visus pievilkšu pie sevis. Un varbūt tieši tas ir viens no tiem punktiem, pie kuru mums darētu visiem apstāties, pilnīgi visiem. Kristus ir centrā. Un jautājums ir, kam mēs pievelkam cilvēkus? Vai mēs pievelkam sev, vai mēs pievelkam Kristumu? Un tā ir varbūt arī tāda mūsu sirdsapziņas izmeklēšana, kurā mums ir jārod patiesu atbildi, un ne tikai patiesu atbildi, bet arī ir jācenšās rast kādu veidu, kā mēs aizvien vairāk pievilktu cilvēkus pie Kristus. Jo ja mēs pievilksim cilvēkus pie Kristus, tad es domāju, ka mēs būsim tiešām patiesi vienoti. Kristum ir jābūt centrā. Jo visur, kur ienāk cilvēciskais, mēs to zinām no savas pieredzes, no savas ikdienas pieredzes, no savas attiecību pieredzes, no daudzām citām lietām mēs zinām, kur ir cilvēciskais centrā, tur bieži vien ienāk arī nesaprašanās, ienāk šķelšanās, ienāk nesaskaņas, ienāk cilvēku attālināšanās vienam no otra. Bet ja mūsu dzīves centrā ir Kristus, ja viņš ir galvenais mūsu dzīvē, tad mēs esam ceļā uz pilnīgu vienotību. Un otra lieta, ko es vēlētos izcelt šajā visā, ja mēs uzmanīgi klausījāmies evaņģēliju, tad kad Kristus lūdzās par vienotību? Viņš jau parāda, kur ir arī tās vienotības sakne. Vienotības sakne tiešām viņa reālajā klātbūtnē, šeit virs zemes, Euharistijā. Viņš lūdzās pēdējo vakariņu laikā. Un ja mēs spējam vienoties arī par šo lietu, par pareizu sapratni, par Kristus klātbūtni vissvētākajā sakramentā, tad tas mūs vēl vairāk palīdz tuvoties vienam otram. Tas vēl vairāk mūs dara par tiem, par kuriem Kristus lūdzās, ka mēs būtu viens. Par tiem apustuļiem, kuri arī, kā mēs zinām, nevienmēr bija vienoti. Arī starp viņiem bija nesaskaņas. Kādā brīdī Kristum pat nācās viņus apsaukt, ka viņi savā starpā jau ceļā bija dalījuši amatus. Viņš tomēr saka, nē, ir svarīgi būt vienotiem, vienotiem ap viņu, vienotiem ap Euharistiju, vienotiem ap visvētāko sakramentu. Un, kā jau biskaps Hans ieminējās, tad tiešām šeit ir svarīga tie mūsu lūkšana. Jo lūkšanā Kristus bija vienots ar Tēvu. Viņš pavadīja daudz laika lūkšanā. Un, ja mēs būsim vienoti lūkšanā, tad mēs arī būsim vienoti ar Tēvu. Un es domāju, ka šī viena nedēļa, tas ir skaisti. Biskaps Hans teica, ka ar to nebeidzās lūkšana, bet ja biskaps atcerās, ko es aicināju reformācijas dievkalpojumā Liepājā, es ceru, ka tas ir arī viens tāds varbūt labs pamudinājums, ka arī tā reformācijas diena, ka tā būtu vēl viena diena lūkšanai par vienotību. Nevis domāt par reformāciju, nevis domāt par to, kas mūs šķīra, bet tieši vēl vienreiz atgādināt mums visiem par to, ka mums ir jābūt vienotiem. Un tiešām lūksimies par to, tieksimies pēc tā, mēģināsim runāt par to savā starpā, gan mēs baznīcas vadītāji, gan arī ticīgie cilvēki, lai mēs atrastu šo vienotību pie Kristus, kurš mums atstāja pats sevi, ja tā var teikt, zem maizes un vīna zīmēm šeit virs zemes, lai būtu mūsu vidū, lai mums būtu pie kā tvērties, pie kā palikt un kas mūs arī vienotu. Amen. Bet tagad stāvēdami kājās visi kopīgi apliecināsim ticību. Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sis, nomiris un apbēdīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie tēva, visvarenā tēva, labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen. Un vienosimies tagad kopīgā lūkšanā. Jēzu Kristu, Dieva dēls, Tu pēdējo vakariņu laikā lūdzies, lai mēs būtu viens. Mēs paceļam pie Tevis savas sirdis, lūdzam Tevi par vienotības garu ticīgo starpā.
Kungs Dievs, kas sava vārda godām esi apvienojis daudzas tautas un dāvājis tām ticību, palīdzi mums ar gatavību pildīt Tavu svēto gribu, lai visa ticīgā tauta, kuru Tu esi aicinājis savā baznīcā, būtu vienota ticībā un patiesā mīlestībā.
Kungs Dievs, kas caur savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, esi dāvājis pasaulē gaismu, sūti svēto garu, kas visiem atklāja tavu patiesību un atver ikvienu sirdi svētajai ticībai, lai visi cilvēki, kas vēl tevi nepazīst, tavā mīlestībā sāktu jaunu dzīvi un piederētu pie tavas tautas.
Kungs, kas esi dzīvā ūdens avots, liec, lai mēs liecinām par Tavu vienotību gan ar saviem vārdiem, gan ar dzīvi. Palīdzi mums saprast, ka aka mums nepieder un dāvā mums gudrību, citam citā ieraudzīt Tavu žēlastību. Mēs Tevi lūdzam.
Kungs Dievs uzlūko žēlīgi visus garīgos ganus un piepildi tos ar svētā gara dāvanām, lai viņi augot Tavas patiesības mīlestībā ar saviem vārdiem un darbiem veicinātu kristiešu vienotību un sev uzticēto ganāmpulku vēstu pie Tevis.
Tā Kunga vārds.
Kungs Dievs, kas savā dievišķajā apredzībā baznīcu darīja svētu ar sava vienpiedzimušā dēla ciešanām, dāvā mūsu ticības brāļiem, kuri Tevis dēļ tiek vajāti, pacietības un mīlestības garu, lai viņi savās ciešanās vienmēr paļautos uz Tevi un būtu Tavu apsolījumu liecinieki.
Bet tagad visi kopīgi paklausot pestītāju vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, lūksimies.
Kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam
saviem parādniekiem un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.
Atpestī mūs, Kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar Tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju, Kungu Jēzu Kristu. Jo Tev piedēra valstība, Tev gods un vara mūžīgi. Sniegsim tagad viens otram roku kā miera un izlīguma zīmi. Dziedāsim tagad kopīgi valsts himnu. Dievs, Kungs, lai ir ar jums. Lai Kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība ir Kunga vārdā. Lai svētī jūs visus visvarenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen. Dieva žēlastībā lai jūs pavadā.
Šis dievkalpojums ir mūsu valsts jubilejas simtgades ietvaros un atceroties mūsu neatkarības atgūšanu, tad laikam katrs piekritīsim tam, ka Dievs mūs viņu ir uzdāvinājis. Skaidrs bija arī upuri, bet tomēr ne jau Latvija atkaroja no Padomju Savienības šo neatkarību. Droši vien, ka ļoti, ļoti daudz necerēja uz to. Viņa teica, tas taču nav iespējams. Kur tad Padomju Savienība ar šo militāro mašinēriju un mēs, mazā Latvija, varam iegūt atkarot kaut kādu neatkarību? Nu, tas taču ir kaut kas neiedomājams. Varbūt kādam liekas, tomēr cilvēki atradās, ka viņi ticēja tam. Ticēja un mums ir. Ticēja varbūt lūdzās. Noteikti lūdzās daudzi. Šodien mums varbūt arī tāpat liekas, varbūt daudziem liekas, visu kristiešu Latvijā vienoti, un pagaidām tas ir blefs kaut kāds, nu tas nenotiks kaut kas tāds. Nu nevar būt tas. Ticēsim. Dievs to dāvās. Ja Dievs var dāvāt tādas lietas tik redzamas un tādu dāvanu, varbūt šo arī var dāvāt. Un priecāsimies par to. Būsim tie, kuri tic cerībai, pretī cerībai. Dievs var darīt tādas lietas, ko cilvēki nespēja. Paldies jums visiem par to, ka bijāt šeit un ka lūdzāties, un kā jau te izskanēja šī doma, lūkšanu nedēļa beidzas, bet lūkšanas nebeidzas, lai viņas turpinās arī turpmāk, lai mēs nesam šo tādu lielo cerību. Tās ir iespējams. Un tad Dievs arī dos to, uz ko cilvēks cer un tic. Paldies. Un tagad vēl mēs sastāsimies varbūt kopējai fotogrāfijai.